A que soa a túa mañá. Como comeza a banda sonora do teu día? Vai increscendo pouco a pouco ou es dos que tes un estridente son despertador? A maneira na que comeza o día pode marcar unha diferenza en como te sintas no resto da xornada. Dedicar uns minutos a estirarse permite conectar cos sons da casa, do xardín ou da rúa, que tamén están a espertar. O compositor Edvard Grieg logrou transmitir dun xeito inigualable o espertar da natureza en amañá. Fíxate no diálogo inicial entre a frauta traveseira e o oboe e como pouco a pouco todos os instrumentos se van unindo ao amencer. Coñeces algunha outra obra que describa o espertar da natureza?